5-sentyabr kuni soat 22 da Qadamjoy avtoyo'l chegara punktida O'zbekiston bilan Qirg'iziston hibsdagi chegarachilarni almashdilar. Qirg'iziston tomoni 21-avgust kuni hibsga olingan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va bojxona qo'mitasining 3 nafar zobitini O'zbekistonga topshirdi. O'zbekiston esa buning evaziga 31-avgust kuni ushlangan 4 nafar qirg'iz chegarachisini Qirg'izistonga qaytardi. Bu haqda Ozodlikka Qirg'izistonning Botkent viloyati hokimligi mudofa va xavfsizlik bo'limi boshlig'i Toshtemir Ishaliyev ma'lum qildi.
Kecha kuni soat 9:00 chamasida 3 odam chiqib, bugun bir podpolkovnik chiqib keladi. Bizdagi O'zbekistonning xavfsizlik xizmatining xizmatkorlari ular dag'in bo'shatilib berilib o'tat so'lishlar negizinda.
Kecha kechki soat 9:00 3 kishini qo'yib yuborishgandi. Bugun yana bir podpolkovnikni hibsdan chiqarishdi. Ikki tomonlama olib borilgan muzokaralar natijasida bizdagi O'zbekistonning Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari ham qo'yib yuborildi, dedi Toshtemir Ishaliyev. 2-sentyabr kuni ikkala tomon ham ushlangan chegarachilarga nisbatan jinoiy ish qo'zg'atilgani haqida ma'lum qilgandi. Janob Ishaliyevga ko'ra 5-sentyabr kuni qo'yib yuborilgan O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining bir xodimi va bojxona qo'mitasining 3 nafar zobiti 21-avgust kuni jinoyat ustida ushlangandi.
Ulutlik xavfsizlik xizmatining xizmatkari mizamsiz turda bizning bozordan 150 ming so'mlik tovarni olib kirib ketayotgan yerinden qaramalgan.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati vakili bizning hududdan 150 ming qirg'iz so'mi miqdordagi tovarni chegaradan noqonuniy olib o'tayotgan paytda qo'lga olindi. Uning yonida O'zbekiston bojxona qo'mitasining 3 xodimi bo'lgan. Ular Qirg'iziston hududiga noqonuniy kirgani yetmagandek qirg'iz chegarachilarga qarshilik ham ko'rsatganlar, deya ta'kidlaydi Toshtemir Ishaliyev. O'zbekiston rasmiylari esa bir chegarachi va 3 bojxonachi o'z xizmat vazifasini o'tayotgan paytda noqonuniy ravishda qo'lga olinganini aytgan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatiga ko'ra 31-avgust kuni Qirg'iziston maxsus xizmatlarining kontrrazvedka bo'limi boshlig'i polkovnik Ziyodilla Begmatov va Aydarkon chegara punkti boshlig'i podpolkovnik Ismatulla Anarboyev Farg'ona tumaniga qarashli Vodil aholi yashash punktidagi yaxshi niyat choyxonasiga tushlik qilgani kirgan va alkogol ichimliklarini iste'mol qilib mast holatda mahalliy fuqarolar bilan mushtlashgandan keyin qo'lga olingan edi. So'nggi xabarlarga ko'ra 31-avgust kuni yana bir qirg'iz leytenanti va oddiy askar ham ushlangani aytiladi. Qirg'iz tomoni esa bu chegarachilar o'zbek chegarachilari tomonidan Vodil bilan Pulgon qishloqlari o'rtasidagi neytral hududga muzokara qilgani telefon orqali aldab chaqirilib, qasddan qo'lga olishganini bildirgan edilar.